Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja mida me näeme, kui me vaatame aknast välja, me näeme seda, et talv tuleb vääramatult kui saatus ja kes seda oleks võinud arvata eelmisel aastal alles midagi taolist oli ja nüüd kui varsti tuleb maha lund, siis me saame rakendada kogu oma repressiivaparadi selle teenistusse, et kõik etid ja mutid oleksid lumelabidetega tänaval ja Tallinn saaks kõige kõrgemale raporteerida, et me tegime tänavad puhtaks. Heakene küll, mis siin lõõpida? Täna nädala lõpu puhul tuleb alustada saadet loomulikult sellest, mis on inimesele kasulik ja minu daamid ja härrad, nagu kunagi niimoodi pöördut ja võibolla nüüd ka juba, mul on õnn ja rõõm teile teatada, et dokumentide koostamiseks on olemas nüüd uus ja tasuta abimees, tõsi, internetis, aga ikkagi www.dokumentid.ee. Loodud on väga tubli ja tore keskkond, kus aidatakse jah inimesi vastavate dokumentide koostamisel, mille koostamise kohta nii-öelda lihtsurelikult suuremat aimu ei ole, tuletame meelde kas või ühte avaldus, mis oli kirjutatud käsitsi hüpleva käekirjaga, ilmselt mees oli ikka veel sadulas, kui seda kirjutas ja oli nii, et avaldus, tahan saada vallavanemaks, vähemaga ma ei lepi, allkirja kuupäev, nii et dokument nagu on ja tuli ka registreerida. Hüva! Aga erinevalt teil CD-del pakutakse ka dokumendi põhjasid. Raha eest, raha, tahad kirjutada niisugust dokumenti, et teised sust aru ka saaksid maksa. Mis tõestab ainult ühte ja see üks on, et auk hariduses on tükk maad suurem, kui me arvata oskame. No paralleeli ma mind tõmmata ka, vaadake osooni auku kuskil kurat teab kus. See auk kord kasvab, kord kahaneb, no aga ta on suur. Praegu on dokumente tõepoolest vähe, aga meile saadetud kirjatükk ütles nii, kindlasti võtame arvesse kasutajate päringuid uute dokumentide loomiseks ja neid päringuid, noh, kui keegi tunneb, et tal on vajavat niisugust dokumenti, aga selle põhja ei ole, tuleb saata kiri aadressil puuduvad@dokumendid.ee. Järgneb lause, kutsume ka kõiki huvilisi uusi dokumendi põhjasid koostama loomaks tasuta andmebaasi näol paljudele vajaliku tasuta töövahend. Saatke meie failidele kõhklematult lisa aadressil uued@dokumendid.ee. Kui te ei leidnud vajaliku dokumenti, siis kirjutage veel kord tõesti puuduvad dokumendid ja külastage meie lehte hiljem. See on üks igavesti hea ettevõtmine, sest noh, neid dokumente, mida inimesel vaja võib minna, neid on ikka tohutu hulk arvestades, et igasuguseid riigi palgasaajaid üksusi peaks meil olema kümneid või sadu, võibolla koguni tuhandeid, kes seda hierarhiat kõike viitsib joonistada, aga fakt on see, et neid on palju. Ja see tõestab omakorda, et meie riigi sees on üks teine riik, mis on veel tükkmaad suurem kui see riik, mille sees ta on. Ja see on see must auk, kuhu lähevad kõik maailma dokumentid ja mis iialgi täis ei saa. Nii, laupäeval tuli teade laupäeva kohta ka ja 12. detsembril on kõik pisikesed ja suured oodatud Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli ühenduse heategevuslikule jõululaadale toimub jõulukingituste müük. Oktsioon. Avatud on kohvikud, erinevad töötoad, rohkelt üllatusi. Juhendajateks, läviviijateks on Vanalinna kunstimaja õpetajad ja lapsevanemad. Laada tulu läheb Vanalinna Hariduskolleegiumi heaks. Laad toimub gümnaasiumi majas, Vene tänav 22, kella 11. hommikul, laupäeval 12. detsembril, kella 3. Kooli kodulehel www.vhk.ee on kogu see jutt üleval, iga üks võib ise veenduda. Nõmme raadio kuulaja Õnne Ann on kirjutanud kirja ja kirja ütleb nii. Kutsume teid Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise naiskoori ja Big Bandi kontserdile särisevad jõulud. 13. detsembril, see on eelmise kuulutuse järgmisel päeval, kell 18.00 Nõmme Kultuurikeskuses. Solist on Helevi Nõmmik, juhatavad Raul Talmar, Riivo Jõgi, Õnne Ann Roosvee. Nii et miks mitte minna kontserdile 13. detsembril kell 6 õhtul Nõmme Kultuurikeskuses. Muide, mina mõtlesin siin. Nõmme raadiosse saadetakse jõulude puhul ka igasuguseid laulusid ja tavaliselt on plaatide tootmine sel perioodil kuidagi erutunud ja aktiivne ja kõik säriseb ja kõik sädeleb ja kõigil on mõelda möödunud aasta peale ja ma mõtlesin, et ma teeks ühe saatetunni, kus on ainult need laulud, mille nimi on Talve öö. Ja siis ma vaatasin, et need ei mahu ühe tunni sisse ära. Aga pole midagi, aega ees on palju, sest täna on meil alles 23. Dhulhijja 1430 või 11. detsember 2009 või 24. Kislev 5769 või 11. talvekuu 10222 Juliuse päev kirja 2455103 Riigikogu valimisteni 459 päeva. Tuletan meelde 6. märts 2011, siis meile omase otsustuskindlusega valime tagasi kõik samad lõustad. Siis ei ole mingeid vapustusi. No nii, heidame pilgu ajalukku. Ajalugu on ammendamatu. Kunagi ei tea, mis on täna ajaloo prügikast ja mis on täna kultuuripärandi ammendamatu varasalv, nagu üks klassik kirjutas. Jah. Ei saame läbi Hitlerita, vaatan, et tõstab teine järjest pead ja järjest uuemaid fakte tema elust tuleb aina välja, nii et tausalt öeldes juba hakkab natuke siiber saama, aga vaieldamatult võib öelda, et kõik see tõestab, et tegemist oli möödunud sajandi tõelise suur kujuga, kelle kõrval isegi ülemöödunud sajandi Napoleon kahvatub, pleegib, heledaks, devalveerub ja nii edasi tundub, et kui kunagi valitakse kõigi aegade suurim homo sapiens, siis Hitler ta on, teistele võib anda küll preemiaid, aga kui vaadata, et tõenäoliselt temast räägitakse ja kirjutatakse juba rohkem kui vanajumalast endas, siis no ei ole midagi parata. Aga 1831. aastal, just nimelt 11. detsembril, poodi Nat Turner. Mille eest? Ajas neegrid vihale, põhjustas ülestõusu ja selle eest ta üles poodigi, et kaugele oleks näha, kuda ta ripub ja nii edasi. 1882. aastal sündis Gustav VI, mille poolest tema läheb ajalukku. No Gustavid on olnud ju läbi aegade igasuguseid, aga tema oli viimane Rootsi kuningas, kellel oli ka poliitilist võimu. Edaspidi otsustati, et ei. Seda laeva ei juhi enam tüürimees, seda juhib rahvakoosolek. Ja siis läks lahti. 1918. aastal kell 11 hommikul lõppes esimene maailmasõda ja algas totaalne piruka jagamine. Austria-Ungari keisririik kaotas Trianoni leppega 72% oma territooriumist loodi Tšehoslovakia kui tõeliselt ühtne rahvusriik, kus üheks rahvuseks vajutati siis tšehid ja slovakid ühed all teised peal ja vaata kui kaua vastu pidas. Aasta hiljem, aastal 1919, johtuvalt eelmise aasta daatumist leinasid britid sõjas hukkunuid. 2-minutilise vaikusega. See vaikus oli kõrvulukustav. 1922. aasta Kanada. Vernon McKenzie soovitas midagi. Mida soovitas Vernon McKenzie Kanadal teha? Ta soovitas maksustada USA ajakirjandused, võidelda nende propaganda vastu. Tegelikult võiks Eestiski ühte teist ikka maksustada. Las lähevad summad suuremaks, aga ärgu iga üks ka niimoodi lasku endale seda kaela kallata, mida meile kallatakse ja ärge laske endale vaikida sellest, millest vaikitakse. 1975. aastal, just nimelt ikka sel samal 11. detsembril, sai Angola sõltumatuks Portugalist, rahvuspüha. Palju õnne Angola! Võibolla käin kunagi seal ära, kuigi ma ei usu. Aasta 1978. Hollywood tutvustas uut märki. See ei ole Welcome to Hollywood uut, vaid see oli noh, ikka hästi tehtud, kohe uus ja vahva. Originaal ehitati juba 1923. Aga ei ole midagi parata. Tähtede kõrgus, jalgades 45 tükki ja need tähed on tuntud üle maailma ja kes ei viitsi kaugele sõita, sõidab mööda Tartu maanteed ja näeb neid pisut väiksemalt, aga sama mõjusalt. 1982. aastal represseeriti rängalt Poola töölisliidrit Lech Walesiat. Nimelt öeldi talle, et kõik, enam see riigi ülevalpidamisel ei ole, mars vanglast välja. Ja Lech Walesia lastigi vangist välja. Nagu me tähele paneme, on Poolagi hiilgamas sellega, et nende riiki juhtis teatud perioodil kriminaalkorras karistatud kodanik ja nii edasi. See teema tuleb veel üles võtta. Muidugi jah, paneb imestama, miks Tiit Madisson ei ole kuhugi pääsenud. Ta on ikka mitme riigi korra ajal kinni pandud ja ikka selle eest, et tahab seda korda ümber lükata. See on põhjendamatu, muidu meil oleks lausa, ma ei tea, kuidas seda kutsuda nüüd, väljakujunenud retsidivist, paadunud retsidivist riiki juhtimas, sest mõlema riigi korra ajal kinni istunud. Vat kui tubli mees oleks. 1992. aastal tuldi Inglise kirikus mõttele realiseerida mõte ja see realiseeriti ja lubatigi naistel saada pühadeks isadeks, ehk siis preestriteks. No ei ole midagi parata, see multikulti värk on niisugune juba, et saasadast aru. Aasta 1994. Toreda algatusena alustati Tšetšeenia sõda. Jah, niimoodi see oli. Üldiselt, eks see Tšetšeenia sõda oli nagu ta oli, aga mulle tundub, et on inimesi, kelle pärast tasub seda sõda ka austada ja keda tasub mälestada. Ehk küll täna teeb seda vast ainult Barclay Hotel Tartus. 2004. aastal sel sinatsel kuupäeval suri Pariisi sõjaväehaiglas Palestiina president Yasser Arafat, kuigi ma oleksin võinud esitada ju suurele ringile küsimusele, kes oli Muhammad Abd al-Rahman al-Rauf al-Kudvah al-Hussein, ehk siis Abu Ammar. Ma usun, et mitte keegi ei suudaks vastata, aga ütled Yasser Arafat, kõigil on kohe selge niisugune mees, kes ikka marssis rahu nõupidamisele kenasti Kabuur külje peal ja terve saal oli vait ja kuulas seda eriti pingselt. See oli tõenäoliselt ainukene moodus selle saaliga ennast kuulama panna. Vaat nii, nüüd siis, millest vaikivad Eesti ajalehed? No vaikivad sellest, et näiteks Ruska ja Gazetas rääkimata inglisekeelsetest väljaannetest oli juba teisipäeva õhtul saadaval info Itaalia välisministri Franco Frattini elegantsete ütluste kohta, mis tegelikult oleks võinud vähemalt meie alal teatavat tähelepanu äratada. Itaalia välisminister Franco Frattini ütles intervjuus telekanalile Russia Today, et Schengeni viisad Venemaa kodanikele võivad kaduda juba 2010. aastal, mil Euroliit võib kehtestada Venemaaga viisavaba režiimi. Millest me nii kaua oleme unistanud, mida me oleme oodanud, need on minu täiendid. Ja tsitaadikene, noh, see on nüüd minu tõlge, võibolla ma olen milleski valesti aru saanud, aga igal juhul ütles ta niimoodi. 2010. aastal ootavad meid väga head uudised, kuna viisarežiimi liberaliseerimise küsimused lahendatakse nüüd, sest liht häälte enamusega mitte ühehäälselt. See annab Itaaliale võimaluse öelda, et venemaalased väärivad õigust liikuda Euroliidus viisa vabalt. Praegu veel võib suvaline 27. Euroopa Liidu riigis panna suvalisele otsusele veto, ent juba lähiajal muutub see võimatuks, sest küsimus lahendatakse lihthäälte enamusega ja minu arvates, ütles Frattini, on lihtne kokku saada Venemaa viisavaba režiimi poolt hääletav enamus. No kui me vaatame, kuhu Venemaa gaasitoru teine ots peaks ulatama, siis me saame kohe selgeks, et see ongi see kõrs, millega imetakse Venemaa siia sisse, et talle anduda kogu Euroliidu suuruses. Venemaa välisministeeriumi, vaat nime ei ole, aga igal juhul esindaja andis selle peale teada, et Venemaal võeti see avaldus vastu suure huviga. Frattini sõnul allkirjastatavat uus leppe Euroopa Liidu ja Venemaa vahel 2010. Aasta esimeses pooles. Nii et jääb meil 6 kuud ja siis oleme me suur, mis asi me oleme. Kui siit kaudu hakatakse minema Euroliidu territooriumile ohjeldamatus ulatuses, siis põhimõtteliselt meie peal pühitakse jalad puhtaks. Kopenhaagini kliimakonverentsilt, äärepealt oleks eeltähe unustanud ütlemata, kutsus Saudi Araabia esindaja üles algatama rahvusvahelist uurimist Climategate'i asjusse. Gate on nüüd niisugune asi, et nii kui miski suur sai on sündimas, nii kohe öeldakse, et gate. Watergate oli esimene ja nüüd võib olla isegi gate, kunagi tulemas tont seda tead. Nimelt Saudi Araabia ei arva, et niisugust uurimist, tuleta meelde, tegemist on dokumentide lekkimisega, mis võimaldab eeldada, et kõik see kliima soojenemine ja muu on kamara jura, mis on toodetud selleks, et vastavad instantsid saaksid ikka mõnuga palgal olla ja tagada oma tulevikku. Saudi Araabia ei ole üldse kindel, et uurimist peaks läbi viima ÜRO, kuna need teadlased, kes vahele jäänud ülikoolis kliimapettusega tegelesid, töötasid otseselt ÜRO allasutuse heaks. No ei ole midagi, tavaliselt ongi niimoodi, et see advokaat, kes mingisugust, no ütleme, käkki vahendab, see on kohtus. Ühe poole peal on ta siis süüdistaja ja teise poole peal on ta kaitsja. Umbes niimoodi see advokaatide kohtumine käib, umbes niimoodi käib ka ilmselt uurimine, et paneme mõrtsuka enda uurima ja oleme kindlad, et ta ei ole suitsiidne ja mingil juhul ennast vahele ei võta. Saudi Araabiat ei rahuldanud IPCC esindaja Rajendra Pahuri esinemine, kes kaitses seni tehtud teadustööd kliima uurimisel ja nimetas see Saudi Araabia tegelane siis Pahuri esinemist üldsõnalisteks väideteks, et asi niimoodi on. Saudi Araabia on kindel, et enne kui riigid hakkavad olulist osa oma rahast kliima soojenemisega võitlemisele kulutama, tuleb välja selgitada, millist osa infost saab usaldada, kuna see Climategate on võtnud Saudide hinnangul tänaseks tohutud mõõtmed. Ilmselt on nad oma põhjalikusega läbi lugenud suure hulga lekkinud dokumente ja jõudnud seisu, kus nad sel teemal tahaksid mängida rahvamängu bullshit bingo, mida ma ei ole teile küll veel tutvustanud, aga ühel hetkel, kui aega jääb enne aasta lõppu, ma räägin ära täpselt, kuidas seda mängu mängida, see on üks igavesti tore mäng. Venemaa kaitseministeeriumi ametlikul kodulehel kritiseeritakse Soomet selle eest, et viimane on unustanud Nõukogude Liidu vastu peetud sõdade, eriti jätkusõja õppetunnid. Sellest annab meile teada Helsingin Sanomad. No selles artiklis üldiselt, jah, mis siis venelased on kirjutanud, mõistetakse hukka Soome katsed ajalugu ümber kirjutada ilmselgeid fakte eirates. Iseenesest, kui mõelda, mis asjad on ilmselged faktid, kui mõelda, mis asi on ajalugu, siis juba algus on niisugune, et ega üks normaalse terve psühikaga inimene seda lugu edasi lugeda ei tahagi, aga kirjutise järgi ei olnud Soome jätkusõda omaette sõda, vaid Soome sõdis natsi Saksamaa satelliidina. Nii kui venelased kallale läksid, nii hakkas Soome natsi Saksamaa satelliidiks ja kuri tegelikult venelastele vastu virutama. Pean silmas siin kangelasliku nõukogude armeed, kes seal kõvasti loputada sai. No niimoodi, artiklis väidetakse see vene artiklis siis, et Soome kohtles nõukogude sõjavange ebainimlikult ja vallutatud alade venelastest elanikonda rassistlikult. Artiklis viidatakse USA kongressi uurimusele, mille järgi oleks Nõukogude Liit võinud soovi korral Soome vallutada. Jah, oleks nad kõik tulnud ja siis oleks nad lihtsalt lihamassiga välja surunud selle väikese natsistliku Soome rahva seal, kus nad, kurrat, nad on täna ka ju veel seal. See on ikka kuritegu. Natuke tsitaate. Siiski peavad paljud Soome poliitikud ja mitte ainult Soome ja mitte ainult poliitikud, see on eht niisugune spetsiifiline vene keele sulgudes esitatav kiiksatus. Tänapäeval paremaks unustada möödunud sõja õppetunnid. Nad arvavad, et tänapäeva Venemaa ei ole Nõukogude Liit. See on üsna ohtlik pettekujutelm. Venemaa on alati Venemaa, ükskõik mis nimega seda kutsutakse. Siiski on, jah, Soome ametlik seisukoht erinevalt praeguse Saksamaa valitsuse seisukohast, et seda armee ja okupatsioonivõimude tegevust ei tunnistata inimsuse vastaseks kuriteoks. Vaid koonduslaagrid esitatakse Soome ajalookirjanduses pigem parandusasutustena. Ei noh, jah, võibolla mõni, et Venemal on tahtnud koguni välja anda, ma siin võtan pisukse paralleeli, kui mul oli 70. aastate alguses õnn ja rõõm või oli see koguni 60. lõppvahet ei ole õppida oma elu esimest erialas on autoremondi lukseb, siis räägiti ka sel teemal natukene juttu ja kirjeldati, kuidas üks nõukogude autojuht Prantsuse kiirteel oma hirmpika kamassiga asus sooritama tagasi pööret ja põhjustas midagi, mille eest ta 8 aastaks vangi pandi. Pärast tagasi tulekut oli ta öelnud, et need olid minu elu kõige ilusamad aastad. Nii et ma kardan, et hinnang Soome koonduslaagritele, kus kahtlemata soomlased panid ette vuntsid, kammisid seitli paremale poole ja karjusid ainult saksa keeles, Ja küll siia ma panen 3 punkti, aga ma pakun teile praegu pisikest kuuldepilti sellest, kuidas asi tegelikult oli. See on nüüd teos Tallame puruks Valge Soome mao. See on poliitiline kirjandus Tallinn 1941, hind 40 kopikat. Ladumisele antud 3. juulil 1941 ja suurest rõõmust trükkimisele antud ladumine tehti kohe ära 4. juulil 1941. Tiraaž 15 000 eksemplari. Ma loen valitud lõike. Taltsutamatu vihaga täitus iga nõukogude inimese süda, 41. Eesti vist oli ka seal ka, niis nagu, jah. Täitus iga nõukogude inimese süda, kui sai teatavaks jultunuks läinud hitlerlike nolkide jõle provokatsioon, kes julgesid oma räpase kärsa ajada meie nõukogude aeda. Ühes Saksa fasismi kärnaste koertega tõstis oma pea ka kärnane lambakoer Saksa õuest, sisise Valge Soome madu. See kaval äraandlik madu julges roomata sõjaga suure sotsialistliku riigi ligipääsmatuile kindlustele. Jätan natuke vahele ja nii pea kui Saksa fasistid alustasid kuritegelist sõda meie rahva vastu, nii pea kui märatsev lurjus Hitler saatis tumedad väejõugud meie kodumaa piirile, tõstis müüda Valge Soome madu oma maopea ja püüab uuesti meie maa piire nõelata. Ta on unustanud see kärnane ussisugu, meie haubitsate ja pommide jõu. Ta on unustanud nõukogude relvade purustava võimsuse. Ta on unustanud, et vene inimene oskab sõdida, armastab sõdida, on alati valmis andma vaenlasele purustava hoobi. Nõukogude patrioodid saavad nüüdsest peale kõigil võitlustandreil ilma armuta vaenlast lööma võimsate stalinlike kogupaukudega. Nad paiskavad talle vastu kogu nõukogude rahva kohutava jõu ja võimsa tehnika, mis on sotsialistliku maa poolt loodud stalinlike viisaastakute aastail. Noh, kes tahab, võib seda teost ise mõnuga edasi lugeda, väga hea unejutt, pärast seda tulevad niisugused unenäod, nagu oleks kohe tõepoolest, nagu seal liikluseksami küsimuses on tarvitanud alkoholi suures koguses tühja kõhu peale ja igasuguseid ravimeid ja uimasteid ka veel sinna juurde, et kaif oleks maksimaalne. Vaat, niisugune on siis see kena seisukoht, mis seal on ja tuleta meelde ka Vene varem nimetatud ministeeriumi seisukohta, et Venema on Venema, nimetada ükskõik, mis nimega tahad, nii et nõukogude patrioodid ja nii edasi, jah. Muidugi ega see Eestima olukord ka teab, mis hea ei ole, näiteks meie maa kirjutab, see ei ole küll meie maa, see on noh, mõnes mõttes meie maa ka, aga see ei ole päriselt meie maa, sellepärast, et see on Saaremaal, noh, see on Muhu valla probleeme käsitleb meie maa, millest võib järeldada, et äkki see ongi meie maa, kuigi tont seda teab saarlased ka nagu inimesed, aga meie maa kirjutab nii. Hiljuti ametisse nimetatud Muhu uus vallavalitsus seisab silmitsi usalduskriisiga. Kuna üleeile otsustas sadakond muhulast jätta valla juhtide tulevikuplaanid lõpuni kuulamata ja marssis saalist välja. Vot seda sõna ma tahaksin täpsustada, sellepärast, et üks asi on marssida välja kenasti organiseeritud kolonnis. Teine asi on põgeneda kabu hirmus lükates ümber toole ja tormata koju päästma oma viimast vara. Vaat kuugi sinna vahele see tõde peaks jääma, aga mis see nüüd tegelikult oli, kes seda teab, igal juhul nad läksid ära. Järgmise 4 aasta plaane allasutuste töötajatele ja kohalikele elanikele tutvustada soovinud vallavanem Peeter Laum ja vallavalitsuse liikmed Toomas Kuusk ning Helena Erik jäid Liiva põhikooli saali üksinda. No umbes nagu Nõmme alduskogusin jäi kaksinda küll ja see oli ka enne kuulmatu, aga pole midagi, noh, kuidagi tuleb hakkama saada. No Nõmmel oli muidugi see, et ei lahkutud, ei marsitud välja, ei tormatud minema, vaid ei tuldudki. No jah, aga üksinda jäid varem nimetatud sellepärast, et kogu kuulajaskond lahkus demonstratiivselt saalist, mis tähendab, et nad ei hiilinud salaja välja, vaid lihtsalt läksid sirge seljaga rahulikult kindla sihi ja eesmärgiga. Tsitaat sealt juurest on niisugune. Tegelikult oleks võinud iga asja pärast välja jalutada, mis nad pakkusid. Mitte keegi poleks saanud jääda saali edasi kuulama, arvestades sellist esinemisviisi ja maneeri nagu Toomas Kuusk viljeles. Sisuliselt ei antud allasutuste töötajatele sõna ega aega vastuväideteks või need katkestati lihtsalt ära. Kuna see kokkusaamine ei annud lootust, et inimestesse inimlikult suhtutakse, polnud mõtet seal edasi olla. Saime aru, et valla juhtkonnale on esmatähtis eelarve, mitte inimesed. Noh, aga mis on Eesti riigi jaoks kõige tähtsam? Inimesed või? Kulla ullikesed seal Muhumaal. Eelarve, joppen puh ja Matanovic, nagu ka saartelt pärit tuulik oma teoses ühele tegelasele suhu oli pistnud. Loomulikult eelarve, sest kui riik täidab eelarve kriteeriumid, siis tuleb taeva riik sinna riiki varem, kui oodatagi võib, aga mis need inimesed? Inimesed ei saa ju sellest aru. Ja ütleb meie maa, nende maa, noh, mõnes mõttes ka meie maa, et kogu üleilne kohtumine keerleski valla pingelise eelarveseisu ja kavandatavate kärbete ja muudatuste ümber. Kokkusaamise puendiks kujunes aga valla juhtkonna idee rakendada Muhust tasulist parkimist. Millal, kus täpselt ja kuidas see toimuma hakkab, jäi siiski ähmaseks, sest seda lõppu just nimelt ei tahetudki kuulda. Aga esimene samm on astutud ja lõppude lõpuks võiks ju rakendada ka tasulist vaateakna juurde seisma jäämist inimestele, eks ole? Mis ta seal vahib? Liikugu edasi, kui ta ei liigu, tallad ei kulu ja ei võimalda Hiinast uusi taldu tuua. Vaat niimoodi, aga minu daamid ja härrad, mõned daamid ja härrad, sentsellumad, madamad, mis jõuvad kaverid tavarishi, ei ole mina täna siin saates üksinda, siin on ka reedene rõõm Raimo Aas ja Noh, ei oskagi sult midagi praegu küsida, aga katsuks rääkida talviselt südamlikku ja lahket juttu seda enam, et sa oled ju nüüd blond ja pead ka vastavad teksti rääkima. Raimo on nimelt enda jõulude puhul ära blondeerinud. Eks ta natuke sõgegi ei ole, aga noh, on nagu on.
Ja tere päevast on jälle õvastavalt rõõmus meel olla eetris, kui on käimas meil 340. 2009. aasta päev ja loomulikult me elame tänases päevas, aga kes minevikku ei mäleta, sellel nagu öeldakse pudru sisse pole või silma vaja. Ja temperatuur on nii nagu on, kerge kirmetis on maas, aga kui rääkida minevikust, siis on olnud paremaid ja halvemaid aegu tänasel päeval Eesti Vabariigis, Nõukogude Eestis, esimeses iseseisvas Eestis ja loomulikult ka Tsaari Venema ühe kubermanguna on olnud ja nimelt temperatuuriga on olnud nii, et on esinenud Tallinnas päevi, kui on olnud sooja plus 7 kraadi ja maksimum külma 20,8 kraadi. Nüüd tulles tagasi jälle kõige selle juurde, millel ära lepa juba on peatunud, aga kordamine on tarkuse ema, kui olgu tegemist siis ühesooliste või kahesooliste abieluga, ema jääb emaks, on ta siis isa või on ta siis ema. See oli niisugune mõtte niisugune, oi ajab ennast ka naerma. Aga ma tahtsin öelda seda, et siin kontserdireklaamide vahele tahaks pitkida ka teate, et 12. detsembril Saku vallavalitsuse hoones, see on see suur sammastega Tartu Ülikooli imitatsioonmaja, toimub Saku puhkipilliorkestri aruandlus aastakontsert. Seal näeme suurepäraseid tantsijaid ja mul hea meel, kes tahab blondiini aasa vaatama tulla, tulge kindlasti, et hiljem saaks jälle kommenteerida, sest ega Eesti inimene näkku ei julge ju midagi öelda ja isegi mitte seda, et kuule, kas sa tõesti oled blondiin. Tulles nüüd aga tagasi ilusa teema juurde, nimelt talvesõja teema juurde, tuli mulle meelde, noh, Venema jääb Venemaaks ja tsirkus on alati tsirkus, tuli mulle meelde 1986. aasta, kui toimus Tallinnas suve lõpul esimene ja viimane Vene tsirkuse festival, kus Svetnoi Bulvaari tsirkus esines ja kus oli kohal ka direktorära Jüri Nikulin. Ja ära Nikuliniga saime üsna headeks sõpradeks, olime hiljem ka kirjavahetuses. Mina tegin eestikeelsed konferentsieed ja tsirkuse, kuigi pakuti igasuguseid teisi esinejaid, agendid olid näinud mind töös, valiti mind ja ühesõnaga, miks ma seda teemat räägin, et Venema jääb ikka Venemaaks, aga mõtlevad inimesed on alati mõelnud ja õiges suunas ja neid on igal pool maailmas mõistetud. Nimelt Jüri Nikulin osales Soome-Venemaa sõjas, mõistis selle meie isiklikes vestlustes ja seda on ta hiljem ka ajakirjanduses hukka mõistnud, kui suur riigi interventsiooni väikeriigi suhtes ja ta on seda nii veenvalt teinud, et kui hakkate ehitama uut tsirkust, siis oli Soome riik see, kes ei toetanud küll lükkas tagasi Nõukogude Liidu palved aidata tsirkust ehitada, aga Jüri Nikulin käis ise, rääkis asjad sirgeks ja see raha tsirkuse ehitamiseks saadi. Nüüd aga tulles tagasi ajalooteemade juurde, tänane päev 1938 Saksa kultuuri omavalitsuse esimeheks valiti ära Helmut Weiss 1938. aastal, milleks küll Eestis niisugune organisatsioon tehti, kas nähti ette, et 39 tuleb osadel Eestist lahkuda, et inimesed informeerida kohalike sakslasi, et tasapisi hakataks varandusi müüma ja vastavalt, kes on siis Abverilt ja saanud luurekorralduse jätkud, said korraldused, et ikka jääda Eestisse. Et väga huvitav teema, miks niisugune kultuuri omavalitsus loodi ja võibolla meie ajakirjanikud, kes on väga terased mehed on natukene seda teemat nagu lahkaks. Siis suurepärane sündmus 1939. aastal valiti Tallinna linnapeaks kindral Aleksander Tõnisson, suurepärane ajalooline kuju ja jälle tulles tagasi, ma ütlen, ei saa olla pisikene, aga kuna ma Vene ajal kaalusin rohkem ja nüüd kaalun vähem, olen ma pisemaks muutunud. Ma olen kuulanud küll ja küll, millised kangelastegusid on Aleksander Tõnisson teinud, küll aga ei ole ükski ajaloolane peatunud sellel faktil, millest rääkis minu võõras vanaisa ja nimelt see, et kui Narva rindel oli vaherahu, siis Aleksander Tõnisson pani sõjaväelase töödes, et mis te niisama siin magate, endale küttepuid tegema, sõdurid hakkasid streikima Eesti sõjaväe pool, see streik püüti nagu maha suruda, ratsa politseiga, sõdurid põlnud nagu eile sündinud, läksid teisele korrusele ja akendest esitasid oma nõudmise, hobusega trepist üles ei mindud ja peale, nagu öeldakse läbirääkimisi, Aleksander Tõnisson pidigi leidma muud jõud, kuidas endale talveks puid teha. Joo, siis vabadussõja 20. aastal oli külm talv, ei mäleta enam, olin liiga noor veel siis. Nii et vaat niisugune fakt, et ma tahaks, et ajaloolised valgustaks seda, kas tõesti mehed, kes Eesti vabaduse eest võitlesid, keeldusid enda kindralile talveks puid tegemast või on tegemist nõukogude, nagu öeldakse, salaluure poolt ette söödetud materjaliga, mida vana inimene ükskord noorele pioneerile Aas Raimole rääkis. Ajalooliselt veel, et 1901. aastal üle Atlandi raadiosaate esimene seans toimus. Nii et kui siin hiljem Margus peatus teemal, et Kanada hakkas maksustama USA igasuguseid ajakirjanduslikke andmeid, siis 1901 oli väga tere tulnud, et seal oli ka nagu öeldakse USA sõrm mängus, et see raadiosaade toimus. 1900 väga niuke, noh, kuidagi niuke väga sõjamaiguline on see tänane päev, sest 1937 Itaalia lahkus rahvaste liidust. Loomulikult kaua sa ikka kuulad seda, et ei tohi nii, parem lõi uks kinni ja tee nii nagu tahad ja sellest, miks ma seda räägin, et kui siin räägitakse, et nüüd Venemaa saab Schengeni viisad, siis loomulikult, noh, milleks see Euroopa Liit ja noh, ei ole vaja sinna isegi saada. Liit juba aimab ette, et võib tulla pahandusi ja ennem kui pole ust veel lahtigi tehtud, ise tehaks uks lahti, dobro pozdravljat või kuidas see ingliskeeles käib. 1941. aastal, kui sõjateemadel jätkus, USA-le tänasel päeval kuulutasid sõja välja Saksamaa ja Itaalia ja loomulikult siis 1994 Tšetšeenia esimene sõda, nii et väga sõjakas kuu algus, aga meil on advent, meil on jõulud, meil on muud rõõmud selles mõttes, et mängime armsad inimesed nii, jõulukuu on ju soovide kuu, paneme silmad kinni ja soovime, et kõik need õnnetused, mis meile kaela on sadanud, ei ole mitte õnnetused, vaid need on õnn, mis aitab meil elada, sest kui muret ei oleks, no mis siis meil üldse veel oleks?
Suures metsas hulkudes leidsin allikama. Kõik ta pinnal peegeldus pilved ja mina ka. Pilvede lend imetlesend ennast nägin allikas, veidralt virvendasin. Juuksed paistsid hallina, silmades oli piin. Pilvede lend, imetlesen. Nägin möödumas nagu matuse rong üle nende kummumas taeva luitunud kong pilvede lend imetlesen.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadio stuudios endiselt Raimo Aas ja üks Margus Lepa ka ja ilus lüüriline aastalõpu meeleolu aina tuleb. Sündmused on mööda läinud, kole on möödas ja hea on tulnud, lundki natukene sajab ja tont seda teab, kas võib öelda, et tuleb valge jõul või peab ütlema, et tuleb noh, siukene vikerkaare värviline jõul, tont seda teab, mis see poliitiliselt korrektne on. Aga kui hakata mõtlema, et lumi on valge ja kui seal on igasuguseid triipe veal, siis mida seal tehtud on? Kes seda teab? Leidsin mina ühe kenakese artikli taaskord õpetajate lehes, sest õpetajad on ju loodud selleks, et mullegi vanema seas midagi õpetada, vähemalt oma tähelepanekutest ja muust taolisest. Kirjutab seal Juhani Pütsepp, kes on Maa Ülikooli loodusteaduste kooli kuraator. Ja pealkiri on tal juba niisugune, et kui nüüd detailidesse mitte laskuda, siis vaata, et lausa universaalne. Loodusõpetus ilma elukogemuseta jääb nagu kala kuivale siplema. No ei saada siin muidugi looduse väliskujundit võtta, aga põhimõte on tõesti nii, sest kunagi kui Tallinnas Lasnamäel töötas maailma kõige suurem eesti õppekeelega kool, 13. keskkool tollane, kus kolmes vahetuses käis vist pea 1800 õpilast. See oli kolmega lõppevarvaga, ega ma täpselt ei mäleta ka ja kus praekapsa hõng ei lahkunud hetkekski öölega päeval ruumist, siis õpetati lastele vene keeles kombaini. Kus juures kõik oli lastel selge, et toru on kombainil ja torust tuleb vilja, aga kus see vili sinna torusse tuleb, tont seda teab. Ja pole midagi parata, mul tütar ütles ükskord koolist tulles, et ma ei taha kooli minna, see lõpetavad valetama. Ma küsisin, miks? Ja siis selgus, et vene keeles tuleb öelda, et moi aitjets kalhoisnik, maite rabotajat na fermie. Muidugi tänase seisuga ma usun, et mitte keegi ei saanud aru, mida need häälitsused tähendavad, sest ega vene keelt ei ole ju keegi kunagi õppinud ja nii edasi. Aga on nagu on. Mis sa, Raimo, tahad vahele öelda?
Ma tahan seda öelda, et see kool on mulle väga südamelähedane. Ka minu vanem poeg õppis seal, minu abikaasa oli õpetaja ja see minu meelest on väga väike vale. Selle oleks võinud sina, Margus, üle elada, et moja Tetskal Hoosnik. Näiteks, kui seal samas 13. keskkooli juures oli lasteaed, kus käis ennem kooli minu vanem poeg, siis oli niisugune, asi hakkas juba pihta, midagi uut ei ole päike seal nagu lasteaia maks ja pidi tooma töökohast nagu tõendi, kui sa tahtsid vähem maksta ja seal oli mingi maksimumsumma, mina maksin maksimumsumma ja kui siin paljud ütlevad minu kohta, et noh, ma ei ole kunagi mingi naljamees olnud, tõepõhi on seal tohutu suur, sest siis ma olin ikka väga aktiivselt tegutsev, aga kuna ma käisin nahkjopes ja ei tundnud mind siis ka mitte keegi ja kuna ma maksin maksimum summa ja ei toonud töökohast tõendid, siis kogu lasteaed oli veendunud, et tegemist on väga kõrgel kohal töötava KGB ametnikuga. Nii et sinu kolhoosnik on blä-blä-blä võrreldes minuga, kus nagu öeldakse vaikival nõusolekul tuli mul olla väga kõrgel kohal töötav KGB
No Tegelinski. Ma mõistan, Loomulikult inimene, kes selle mõttekäigu peale tuli, pidi ka natukene olema, aga see selleks. Nüüd tuleme, head kuulajad, kõik koos kohe gruppiviisiliselt Juhani Pütsepa toreda kirjutise juurde. Loodus õpetusest, elukogemusest ja kalast kuival. Kirjutab ta nii. Jäime seisma suure tüki ranna ja maatskingu vahelisel laudrajal laeva soos, alampedja looduskaitsealal. Mina, retkejuht ja nemad, kaks põhikoolipoissi. Ootasime teisi järele. Istusin laudrajale jalgu puhkama, poisid otsisid marju ja leidsidki. Ühel hetkel mugisid nad neid kahe suu poolega. Imestasin, sest tavaliselt leidub laudraja kõrval vaid üksikuid jõfikaid. Kõik ülejäänud on matkajad ära noppinud. Vaatasin lähemalt ja selgused poisid pistsid kuremarju põske otse kährikku välja heite hunnikust. Kährik oli süüa ahminud ja jõfikad olid temast tervetena läbi käinud. Vaevalt need marjad kehvasti maitsesid, võibolla isegi vastupidi, aga imelik ikka, sest sain aru, et poisid ei tea, kuidas jõhvikad kasvavad. Ei tea, et need kasvavad üksikute marjadena varre küljes, mitte kobaratena. Poisid olid küll ilmselt jõhvika moosi söönud, aga ei teadnud, kust see alguse saab. Kui teada said, sülitasid 100 korda ja ilmselt jäi neile jõhvikate kohta mõndagi eluks ajaks meelde. Kuid kuidas on lood nende klassikaaslastega? Võibolla mõtlevad nemad koguni, et jõhvikad sünnivad tehase konveieril ning loodus see jääb nagu ime asjaks, mida käiakse matkal vaatamas. Raimo, on sul analoogilisi kogemusi võibolla millegi söömisest või nägemisest?
Ei, noh, midagi, ega siis poisid lihtsalt nagu viisid praktikas seda läbi, et mis see saia antiaine on, et kui sa ikka saia ära ei tunne, võid süüa seda ja muidugi mul tuli üks väga kurb näide meelde, tulles meie saate alguse juurde, et Venemaa jääb ikka Venemaaks ja Soome koonduslaagrid ja nii edasi, meil seal maal külas Allika Karl, kes oli kasutanud sõjavange oma talus muidugi nagu Eesti mehed ikka, kaevati ta peale ja ta oli Siberi laagris ja võt tema rääkis niisugust lugu, et need inimesed, kes said pakke, seal olid vajalikud asjad ja valitud asjad, mida sai saata ja üks kaubast oli, mida sai vangidele saata, olid herned ja siis oli neid vange küll, kes jälgisid hoolega, kes said endale pakiga herneid, et siis jälgida, kui korra on herned juba inimorganismist läbi käideldud. Ernest pidi ka üsna tervikliku kujuga veel teistkordselt loodusesse tagasi ringlusse tulema ja ta ütles, et oli küll neid inimesi, kelledel siis ainukeseks vangitoidu lisaks olid need herned hunnikuse eest.
No jah, tants seda teab linnalegend või noh, laagrilegend peaks siis ütlema või mitte, aga tegelikult eks inimesed ole söönud ju nendel hullematel aegadel ikka igasuguseid asju, mille söömise pähe ei tulegi. Kunagi oli, see oli vist 61. aastal või 62. möödunud sajandi keskpaiga lähedal seega oli üks film, kas see oli 49 päeva või midagi taolist, kus kolm kangelaslikku Vene madrust olid jäänud ellu pärast pikemat triivimist pargasega, seda, et neljas ära söödi, seda nagu filmis ei eksponeeritud, küll aga oli peatutud pikemalt sellel, kuidas keedeti saapa talda. Aga tuleme tagasi Juhani Pütsepa ilusate jõululugude juurde, mis võibolla õilistavad nii mõnegi inimese tunde elu. Veel üks näide võõrandumisest. Kahele gümnaasiumi õpilasele, tunnen neid hästi, meeldib vahel kalal käia. Nemad käituvad uue aja lastena, viskavad kõik püütud kalad jõkke või järve tagasi. Tulgu landi otsa või kilone havi, nende koolist või meediast saadud põhimõte ja ilus põhimõte on, et loomalt võetud vabadus tuleb talle kohe tagasi anda. Noh, kui jutt loomast on siis ilmselt kättemaksu võimaluseks. Tõesti. Ei ole ju põhimõtteliselt vahet havil ja inimesel, viidikal, metskitsel, karul ja inimesel. Oleme kõik elusolendid. Miks ei võiks kalastamine jääda puhtalt spordiks? Ükskord juhtus noormeste lanti rabama, aga poole teise kilone purikas ja tegi seda nõnda ahnelt, et kui kalamehed viimaks ta konksu otsast lahti arutasid, oli havil eluvaim väljas. Mida teha? Kalapraadi! Kes aga jaksaks havil soomused seljast maha kraapida, sisikonna välja rookida, soolata, tuld teha, panni pesta, praadida ja kuidas seda kõike õieti teha? Võibolla vanaema oskaks õpetada, aga kellel on aega talle helistada ja isegi nappi mobiili eelarvet kulutada? Noormehed otsustasid. Ja otsustasid nad havi kadunukese maha matta, kaevasid järve kaldale haua ja sängitasid kala mulda. Ei tea täpselt, kuidas see lugu edasi läks, kuid miks mitte järgmiselt. Kui kalamehed koju jõudsid, oli vanaema neile õhtusöögi teinud, kartuleid koorinud, keetnud ja säästumarketist X-maal toodetud kalapulki ostnud. Poisid sõid isuga, aga vanaema kurtis, et küll oleks hea olnud kartulite kõrvale, ehtsate kartulite siis, värsket kala võtta, et oleks pidanud turult laitika tooma, aga ei jõudnud minna, sest tundis end väsinuna. Kuidas kommenteerid, on see nüüd olupilt või on see kuri fantaasia meie arenenud inimeste tulevikust?
Ei noh, et asi nii hull ei ole, näitab ka see, et vanaema keetis kartuleid, mitte kartule krõpsu ei toonud, sest krõps on ka kergem poest osta, kui nüüd hakata mugul kartuleid tooma. Aga mulle see kalalugu meenutab jälle oma perekonnas juhtunud. See oli ikka 80. aastate alguses, kui Lasnamäe turult väga odavalt müüdi silmu. Ja ostsime abikaasaga siis 10 kilo silmu, viisime koju ja siis hakkasime mõtlema, et mida nüüd nende silmudega teha.
ja, akvaarium.
Ja ega nad liigutasid veel, aga no siis hea sõber oli elu ja tervise juures Gunnar Saaliste ja kuna ma teadsin, et tema on kalamees ja tollal ei olnud kalleid mobiilkõnesid, vaid oli tavaline lauatelefon, helistasin talle ja küsisin, et mida nüüd silmudega teha. No, soolaga hõõruda, mis sai ka tehtud ja kuna elektripliit lõsva või on ta lõsva, ma ei tea.
Lõssina.
No, öösõnaga igal juhul vägev elektripliit ja seal grilllahjus sai need 10 kilo puhastatud silmu ära röstitud ja pean ütlema, et siia maani ei ole ma väga konkureerivalt sama head silmu saanud. Ainuke hull asi kogu selle kala tegemisel kodusel viisil oli see, et silm tuli suurepärane, aga veel 5 aastat hiljem, kui me selle sama ahjuga näiteks küpsetasime õunapirukat, oli tal väga grill silmu maitse juures.
No midagi peab olema ka jäävat,
ja,
niimoodi ta läheb.
Nii et selles suhtes vanaema võibolla oleks võinud tõesti latikaga usaldada ja ta oleks sellega hakkama saanud, aga kui poisid oleks hakkanud ise veel, nad tegid väga õieti, nad matsid ta kohe maha, sest ei ole mõtet ju kajaka suppi keeta, et pärast, nagu öeldakse, kus potiga kajakas
seda välja. Seda muidugi, aga vaata, mina mäletan, et 7. klassis õpetati meile kalasid. Zooloogias, ahvenat ja eriti on mulle jäänud meelde, kuidas Heini Trui tegi tõelise rapiilitorki liigutuse kaardikepiga kaardi suunas ja röögatas ahven! Ja rohkem ta suurt ei teadnud tol hetkel, aga noh, ta ei lastud ka edasi rääkida, leiti, et see niisugune käitumine on ahvenat solvav. Nii et järel vastamine tuli, aga põhimõtteliselt seletad ju ära, millest kala koosneb ja siit oleks võinud ju natukene loogilist mõistust kasutada. Ja see, et noh, no jah, aga tont seda teab, võibolla ta tõesti ei olnud seda kunagi varem näinud ja eks paljud asjad, mis tunduvad meile enesest mõistetavad, meil ju see Savetska ja Zakalka, need võivad tõesti noortele käia üle jõu, nii et ma arvan, et ma pean jah, hakkama varsti vaatama, kus ma saan terveid mingisuguseid loomalinnu kehasid, et poiskesele õpetada, kuidas tulevikus hinge jääda siis, kui juhtub, et elekter on ära ja säästumarketi uks kinni.
No jah, vaat siin juures ja mind üldse huvitab väga, mis moodi põhjendavad niisuguse käitumise ära psühholoogid ja pedagoogid, et noor inimene käib püüab kala kinni ja laseb uuesti lahti. Minu meelest on tegemist väga pehmelt väljendudes looma piinamisega.
Ma ei tea, see on mingisugune müstiline asi, aga tõenäoliselt seda teab täpselt Juhani Pütsepp, Maa ülikool, loodusteaduste kooli kuraator. Noh, niisugune, no, siis võiks ju näiteks jahipidamise viia ka spordiks, et lased ta sandiks, siis ravid terveks ja lased uuesti jooksu ja kukud kohe järele tulistama või. No ja igal see asjal peab olema põhjendus, ta ei tohi olla oma väärastunud kire väljendus looduse suhtes, vaid kui sa tapad toiduks või enesekaitseks, eks ole?
No jah, aga niisugune käitumine jälle tagasi lasta, seal üle kilone aug ja nagu oli näha, 1,5 kilone ei kannatanud niisugust käitumist.
Noh, kõva madin oli ja muidugi kui sul võibolla landiga koos pooled soolikad välja tõmmatakse, mis mõttega noh, teistele toiduks saata, aga eks see ole ka nagu Peeter Vähi budistlik käsitlus sääsest, et ega ta ei tapa sääske, kui sääska tahab tema verd imeda, ta ajab sääse eemal, et mine sure nälga. Umbes nii, noh, saa sa nendest põhimõtetest aru. Nii, aga Juhani Pütsepp on kirjutanud veel ühe loo, mille ta alustab sõnadega. Lõpetuseks üks lugu matkaradadest. Olen igal aastal Maa ülikooli loodusteaduste kooli õpilastel palunud sügissemestril oma matkaraja koostada. Kes kirjeldab rada vanavanemate talu ümbruses, kes suvilataguses, kes linnalooduses. Vaat on ikka värdjas sõna küll. Linnaloodus. No jah, ma mõtlen, kunagi ma kirjutasin ühe loo Lasnamäest, et seal Lasnamäe hümn peaks olema Beatlesite Help ilmselt ja rahvuspuu on laterna poist, rahvuslind on kajakas või kärbes või midagi taolist ja nii edasi. Aga heakene küll, linnaloodus. Tänavu sügisel tuli üks töö, mis kõneles vaid kulgemisest 5 ja 9-kordsete majade vahel. See oli õpilase koolitee kirjeldus. Kui jõuad majani number 89, pööra paremale. Kui jõuad majani 118, mine vasakult poolt ümber nurga. Kogu töö oligi selline. Meie loodusteaduste kooli juhendajad olime kohkunud, sest teadsime ja uskusime, et ka kõige kivisemas linnas opis leidub midagi elusat. Kui õpilane koos õpetajaga oma kooliraja uuesti läbi jalutas, selgus, et see oligi nii. Seal leidusid tiik ja haljasala, oli puid, elu oli vähe, kuid ta oli olemas. Õpilane polnud osanud seda lihtsalt märgata. Siis selgus, et ta on vähe linnast välja saanud, maal pole peaaegu üldse käinud, tema perel olid sidemed maaga katkenud. Ta polnud osanudki linnapuid ja põõsaid võtta suure looduse osadena. Ometi oli ta käinud koolitunnis, kuulnud võibolla iga päev sõnu keskkonnahoid, jätkusuutlikkus. No see on ka paras sõna värdjasse jätkusuutlikkus. See näitab seda, et nühib ja mitte midagi tulemust ei ole. Kliima soojenemine, see vahemärkus oli minult, mitte Juhani Pütsepalt. Ohu, märk ja mõtlemiskoht. Kui kaob külaelu ja kaob side vanavanemate põlvega, nende elukogemuste ja oskustega, ei pruugi loodusõpetus õpilastele kohale jõuda. Ka siis mitte, kui elame nii metsasel ja soisel maal, kui seda on 21. sajandi Eesti. Niimoodi ta on. Mina olen hankinud endale... Sellest on aasta küll möödas paar-kolm raamatut, kus kirjeldatakse võimalusi ellu jääda ja mida kõike võib süüa. No tõsi, see on, kui sa sattud sinna kuhugi tundmatu saarestiku peale või mingisugusesse eksootilisse vihmametsa, aga sealt on ühte teist võtta ka meie oludele kohandatavat. Ja teisalt, kui ellu jäävad ainult need, kelle eest orjad peavad hoolitsema ja eri üksuse sõdurid, kes on võimelised ise toitu leidma, siis me näeme, kes on määratud välja surema 21. sajandil ja mitte ainult Eestis, juhul kui peaks käima suur pauk. Suure paugu koha pealt. Vaadake, head inimesed, on kümneid vandenõuteooriaid, mis ütlevad, et Euroopa Liidu juhtide eesmärk on hävitada rahvas ja teha seda teist. Ma kardan, et ei ole. Pigem peaks Euroopa Liidu juhtide eesmärk olema nui neljaks ühineda Venemaaga, sest kui suur pauk Hiinaga peaks lahti minema, siis on Venemaa vahel ja me kuulsime täna kõik ju, kui kangelaslikud on Vene sõdurid ja võibolla sellepärast ei olegi vaja, et meil oleks kohustuslik ajateenistus, sest kes seda rämpsu rahvast ikka viitsib pärast üleval pidada talle tööd otsida ja nii edasi. Lihtsam on eriüksuse sõdurid ja perspektiivis võib olla tõesti väga suur sõjaline konflikt, mille jaoks on vaja teataval määral ümber rivistuda.
Ja mina võtaks kogu selle mitte väga positiivse mõtte väga positiivselt kokku, et tänu peatselt laienevale viisavabadusele ei pea tulevikus Eestis viletsalt ja vaeselt elama ainult eestimaalased. Siia võivad asuma elama tulla kõigi maade sandid ja kerjused.
Eks ta nii võib juhtuda. Ja lõpetuseks... Internetist leitud jõulusalm, muide vahemärkusena ma ütlen, et juba on märgatud ka esimest kummalist käitumist väikelaste hulgas. Jõuluvanad ju juba käivad ja kui jõuluvana kutsus ühes seltskonnas noore daami enda juurde, siis ma ei tea, mis ta vanus võis olla, eks 3-4 aastat tormas kõigepealt tema juurde. Emme anna ruttu raha, jõuluvana juba kutsub! Ja salmikene, mida võibolla õige varsti kuuleme ka lasteaedades, võiks kõlada nii. Jõuluvana pai ja hea, luuletusi ma ei tea, aga mul on kena keha, mina võin striptiisi teha.
Olgu siis sinuga nii, kui ta on, tahtsid ja läksidki ära. auto jätsid ja kõik, mis mul on, silmadest võtsid vaid sära. Silmade sära ei maksa ju muud, kui ainult natuke hinge. Hing on mul alles ja ühte teist muud, jäänud vaid mineku pinge. Toad on nii tühjad ja mõtlen, et nüüd koera ma pidada tohin. Koertel on silmades sära ja püüd, karv on neil pehmem kui rohi. Koertel on truudus üks esmane värk, muud nemad üldse ei küsi. Sul oli tähtsam üks kleit või üks särk, rohkemaks polnud sul püsi. Silmades ära ei maksa ju muud, kui ainult natuke hinge. Hing on mul alles ja ühte teist muud, jäänud vaid mineku pinge.
Salvestatud 2009. aastal.